Velkommen til dette seminaret, som jeg ikke behøver å si titlen på, for det står jo på veggen, men på grunn av opptaket så kan jeg jo si det likevel. Ekteskapet, barnet og Bibelen. Hva skjer? Hva står på spill? Og mitt navn altså Øyvind Benestad. Jeg Oslo-gutt, som dere hører, men bor for tiden, og det har jeg gjort i 20 år, i Kristiansand. Og jeg vokste opp da i Oslo, i en god kristen familie. Kan ikke huske noe annet enn at jeg har trodd på Jesus. Og det var vel i konfirmasjonstida jeg virkelig fikk et, sånt, et åndelig gjennombrudd, og jeg skjønte at jeg må ta et standpunkt selv. Jeg kan ikke leve bare på kristentro fordi familien min gjør det. Og da var det ett bibelvers som betydde veldig mye for meg, og som har mye med det jeg holder på med nå også å gjøre. Og det er det som Jesus sier i Johannes 8, 31-32. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det har både med Guds ord å gjøre, bli i ordet, ha det som øverste autoritet. Det har med det å være disipler, følge Jesus, også når det koster. Det har med sannhet å gjøre. Vi er omgitt av masse løgner og halvsannheter og manipulering, maktspråk og hersketeknikker. Så det å kjenne sannheten er utrolig viktig for å kunne skjelne mellom løgn og sannhet. Og så er det at dette vil gjøre oss fri til å leve sånn som Gud hadde tenkt det, og ikke være fanget i et spindelvev av ting som binder oss. Jeg studerte teologi på Menighetsfakultetet. Jeg traff kona mi sånn begynnelsen av 20-årene. Vi gifte oss etter hvert, fikk en jente, og så dro vi rett etter studiene til Portugal, hvor vi jobbet som studentmisjonærer i den portugisiske studentlagsbevegelsen i 10 år. Så kom vi tilbake til Norge, hadde da fått et barn til, og jobbet på Hall i Mandal noen år, bibelskolen der. Og så var jeg studentprest i Kristiansand, og så var det Åpne dører, som var mitt arbeidssted i 11 år, som betydde veldig mye å møte forfulgte kristne og jobbe med det tema, og treffe både på internett, skriftlig og personlig, mennesker som virkelig betaler en skyhøy pris for sin tro. Og når noen spør meg om, er det ikke en belastning, er det ikke tøft å stå i stormen, da tenker jeg at nei, det vi opplever her i Norge, det er bare små vindblaff i forhold til det våre trosøsken, millioner av trosøsken, opplever. Og derfor, så hvis ikke vi tåler det, da er vi, og da er jeg, en pingle, tenker jeg. Så her må vi bare skjerpe oss, bli litt mer hardhudede, og ta på alvor Jesu ord også, om at vi skal både se oss selv som salige når vi møter hån og spott, når vi møter forfølgelse, når vi blir utstøtt på grunn av Jesu navns skyld. Og sånn som Jesus er blitt forfulgt, sier Jesus, sånn vil også verden hate dere. Ikke at vi skal hverken oppsøke det, eller at det skjer nå i dag, men kanskje det skjer mer og mer i Norge også. Men uansett, så er vi kalt til å følge Jesus. Når noen spør, hvorfor driver du egentlig med dette her? Så har du ikke gått liksom trøtt etter faktisk over 15 år å holde på med denne tematikken, så har jeg noen stikkord som jeg skal vise dere etterpå, som motiverer meg, og kanskje motiverer dere også. Men jeg har bare lyst til å si aller først, da, før jeg går på det første lysbildet, at når folk spør, er du helt besatt av dette med samlivsetikk og sånt? Jeg vil se bare at du skriver om det, og det er bare det du holder på med. Så jeg, nei da, jeg er opptatt av ganske mye annet. Og det er tre ting særlig som er liksom det samlebetegnelsen altså på det jeg, hva skal jeg si, setter høyt, det jeg elsker. Det er Kristus, kona og kajaken. Men i den rekkefølgen. Så det er liksom et konsentrat av mitt liv. Nå har jeg fått 5 barnebarn også, og de kommer da inn i den kategorien kona og familien og sånn. Men da, hva er det som motiverer oss? Hva er det som også er ressursene våre? Hva er det vi egentlig er opptatt av når vi tar for oss dette temaet, og ikke bare her på seminaret, men sånn, i våre sammenhenger, så er dette et tema som blir mer og mer brennbart, og vi må bryte tausheten som råder nå i så mange kristne sammenhenger. Men i hvert fall, den motivasjonen og de ressursene som jeg stadig tenker på, som jeg får motivasjon av, det er kjærligheten. Først, vi må bygge på kjærlighet, og da Jesu radikale kjærlighet. til alle, og også til våre meningsmotstandere. Og om vi skulle ha noen fiender, så sier Jesus at vi skal elske våre fiender. Jeg håper ikke vi har noen fiender, men det kan jo være noen ser på oss som fiender. Men at vi har meningsmotstandere, det jo helt klart. Og da vi kalt til virkelig å utstråle stadig mer av Jesu kjærlighet, etter hvert som vi også utvikler relasjonen med ham. Og det å møte våre meningsmotstandere ikke som fiender, det å skape fiendebilder, og det er så lett også å bli sånn akk og sukk og stønn og ork og sånn, fordi vi lever i en periode med avkristning og alt går liksom gal vei. Det er jo ikke helt sant, for det første. Og for det andre så må vi da heve blikket og se hva Gud gjør rundt omkring i verden, og så mye flott som skjer. Verdenshistoriens største vekkelser funnet sted i vår tid, i Kina, i India, og mange steder hvor det er millioner av mennesker som vender seg til Gud og til Jesus. Så, men kjærligheten til Guds ord, til våre medmennesker, til Guds skaperordninger, kjærligheten ikke minst til barnet, barnets rett til sin mor og far. Det er veldig mye vi trenger å virkelig utvikle denne kjærligheten på. Så er det kallet vi har fått til å følge Jesus, til å forsvare den sannheten han har gitt oss, både i sitt ord og i skaperverket, i biologien. Så er det konsekvensene. Vi må prøve å avsløre all den overfladiskheten og også bagatelliseringen som foregår på dette feltet med seksualitet og kjønn og samliv og barn. Alle disse spørsmålene som henger nøye sammen. For det er veldig mye kunnskapsløshet, også langt inn i kristne kretser. Det er sløvhet og det er latskap, hvor ikke nok folk... Det er ikke at alle skal bli spesialister på dette temaet, men vi må få opp en del ressurspersoner nå i de ulike kirkesamfunnene og organisasjonene som kan holde seminarer, ta en tale, et ungdomsmøte, ta en temakveld. Og det er noe vi jobber med nå i Morfarbarn, og har fått veldig god respons allerede, også både fra Erik Furnes og andre i IMF, på at de vil gjerne være med på det. Få fram ressurspersoner i IMF, i Misjonssambandet, i Frikirken, i Misjonskirken og så videre, til å være med på å løfte dette temaet mye høyere opp i bevisstheten hos vanlige kristne. Fordi det, hvis ikke vi gjør det, så er det en tapt kamp, kort og godt. Det kommer ungdommer nå som er fullstendig hjernevasket i kulturen og i skoleverket, og hvis ikke de hører gode begrunnelser, har god undervisning i sine menigheter, så er det ingen andre steder de vil høre det. Så vi er bare nødt til å mobilisere. Og det skal jeg snakke litt mer om senere i dag også. Så er det kunnskap, som er et utrolig viktig stikkord. Hvis ikke vi har kunnskap, så blir vi tause, godt og godt. Vi er så redde for å si noe galt, redde for å bli hengt ut, for å tråkke i bare, for å såre noen og støtte noen. Altså, det er så mange fryktmekanismer som trer i kraft hvis vi ikke har kunnskap. Så det er veldig flott at dere er her i dag, og jeg har satt opp et bord her nede på deres høyre side ved veggen med ressurser. Alle arkene der, de er helt gratis, det er bare å ta. Og det er også en plastlomme dere kan legge alle arkene oppi, helt gratis. Og det er også et ark til å skrive seg på hvis dere vil være på mailinglista til mor, far, barn. Vi sender ikke ut mange mailer, men av og til så kommer den. Og så er det den aller viktigste brosjyren av alle, nemlig ekteskapserklæringen, som er en unik erklæring, fordi det står 36 kirkesamfunn og organisasjoner her i Norge bak denne erklæringen. Så den insisterer jeg virkelig på at dere må ta med dere. Gå via det bordet, og selv om du skulle ha en fra før, så vær så snill å ta med en til og gi den bort til noen, eller gjerne ta med to. Og den grønne, den er nynorsk, og den røde, den er bokmål. Så det er forskjellen. Og den kommer etter hvert på engelsk også. Så ta veien og bordet, enten i pausen eller på slutten. Så er det kampen. Dette er en åndskamp på høyeste nivå. Dette spørsmålet om hva ekteskap er, hva barnets rettigheter er, hva kjønn er, og så videre. Det er ikke en parentes i hverken vår tro eller i samfunnet og samfunnsutviklingen. Det er virkelig en kamp hvor det står om store spørsmål og store verdier, viktige verdier. Og så har vi som kristne det privilegiet at vi også har tilgang på Guds kraft i denne kampen. Og det kan jeg vitne om i hvert fall, og det kan jo millioner av mennesker vitne om rundt om i verden i ulike situasjoner. Jeg håper mange av dere også kan det. At vi får kraft når vi går i tro, når vi går ut av komfortzonen, når vi virkelig tar Gud på alvor og tør å ta en risk og en sjanse fordi vi ønsker å være lydige. Ikke bare gjøre det vi er vant til og som vi er trygge på, men gå ut i nytt terreng. Og der synes jeg det er veldig flott dette ordet kraft, fordi det er jo på gresk dynamis. Så når det i Nytestamentet står på originalspråket kraft på norsk, da, så står det i originalen dynamis, de aller fleste steder hvor ordet kraft forekommer. Der har vi jo låneord, dynamitt, dynamisk og dynamo. Og det synes jeg veldig spennende med det ordet dynamo, for det illustrerer på en veldig flott måte at den kraften den kommer når dynamoen er i bevegelse. Og når vi kommer i bevegelse, når vi går, står opp av godstolen, sofaen, foran TV-en, dataen, og begynner å bevege oss på Jesu ord, og tar ham på ordet, så begynner det å skje noe. Og da får vi kraft underveis. Det er i hvert fall mitt vitnesbyrd, og veldig mange andres også, og sikkert mange av deres. Og vi må begynne å kanskje være litt mer modige. Og da tenkte jeg også dette med å gå til steder, bevege oss til steder og til personer som vi kanskje vanligvis ikke har noe med å gjøre, og som er våre meningsmotstandere. Det kan være i denne tematikken, gå til noen som enten lever homofilt, eller som er med i foreningen Fri, eller andre humanetiske former, hvor som helst, og så bli litt kjent, høre andre måter å tenke på, og vise Jesu kjærlighet. Ikke at vi skal liksom være søtladende, som nå kommer jeg for å vise deg kjærlighet, men bare som være vennlige, bygge broer av tillit, av respekt, og vise at vi, altså uten å si det, men at vi viser i praksis at vi ønsker å ligne Jesus på det også, som var sammen med toller og syndere, med horer, med alle mulige mennesker. Og der lever jo vi, og jeg snakker like mye til meg selv, vi lever jo ofte i en boble av bare kristne venner og kjente, og vi beveger oss aldri utenfor nesten, bortsett fra at vi er nødt til å bli tvunget i det. Så alle disse tingene, de bidrar i hvert fall for meg til å motivere meg og gi meg kraft og lyst til å fortsette. Og jeg takker jo veldig mange sikkert av dere også som innimellom ber for meg, og jeg møter mennesker stadigvæk som sier, du Benstad, takk for det du gjør, vi ber for deg hver dag hjemme hos oss. Og det er bare helt utrolig. Så jeg er bare så takknemlig, og jeg føler meg som et av de mest privilegierte menneskene i Norge. Og det tror jeg er hovedgrunnen også til at jeg fortsatt er veldig motivert og har høy glede og et høyt ambisjonsnivå på det som skal skje videre nå i de neste 2, 3, 4 årene. For jeg tror det kommer til å skje mye innen frikirkeligheten og i kristne organisasjoner av positiv art på dette feltet. Men da trenger vi å stå sammen, og vi trenger å skjønne at dette er et så viktig tema, det har så store ringvirkninger og konsekvenser at vi er bare nødt til å gjøre noe. Og da kan vi gjøre det sammen. Hvis vi går på noen få av de spørsmålene som rører seg i tiden, og som bare for noen år siden var veldig selvsagte hvilke svar vi skulle gi, der er det nå full forvirring. Men bare for å nevne noen få av dem, er kjønn bestemt av hva vi føler? Eller er kjønn bestemt av biologien? Betyr det noe det at alle menn har XY-kromosomer i alle kroppens celler, og at kvinner har XX-kromosomer i alle kroppens celler, eller er det bare liksom noe vi kan se bort fra? Det er jo et høyaktuelt spørsmål, langt ned i barnehagen nå, på noen steder, hvor også det ikke er selvsagt lenger at du er gutt eller jente. Et annet spørsmål, har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres slekt? Eller har biologiske foreldre og slekt ingen betydning? Det å se på sånne programmer som Tore på sporet, og hvem tror du at du er, og sånn som viser at faktisk så betyr det veldig mye for mange å kjenne sine røtter, sitt opphav. Det er liksom nå sett på mange som god underholdning, men det har egentlig ingen betydning, ingen relevans for folk flest det der. For kjønn og familie, slekt og barn, og sånn, det er bare sosiale konstruksjoner egentlig. Et annet spørsmål, er både mor og far viktige i et menneskes liv, eller er to mammaer eller to pappaer like greit? Er far egentlig overflødig? Er samliv og ekteskap bare for to personer? Eller er 3 eller 4 personer like bra? Hvorfor ikke? Hvis 2 kvinner kan gifte seg, hva er problemet da hvis 3 kvinner har lyst til å gifte seg? Mange tenker den, de tankene og lurer på, ja, ikke deres kjærlighet like verdifull som kjærligheten mellom to? Og hva egentlig ekteskapet, det siste spørsmålet her nå. Ekteskapet Guds skaperordning for en mann og en kvinne? Eller ekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi vil? Jeg kunne tenke meg nå gi dere 1,5 minutt, hvor dere kan snakke med sidemannen, sidekvinnen, eller eventuelt 3 personer, snu dere, eller hva som helst, så bare prate litt sammen. Hvilke av disse spørsmålene synes dere enklest, vanskeligst, mest aktuelle, som dere har noen tanker omkring? Vær så god. Ja, da tror jeg vi avrunder den lille summerunden. Dere skal få et par andre anledninger til også å summe litt, så da kan dere eventuelt ta opp tråden hvis det var noe dere nå ble avbrutt på, som dere synes var viktig å få avsluttet. Men det som jeg regner med at flere kanskje allerede har latt merke til, at ingen av disse spørsmålene bruker ordet homofili. Og det jo noe av det som mitt hovedpoeng også, at homofili, det bare en bitte liten del av hele den tematikken. Og hvis vi snakker om homofilispørsmålet, som det vi egentlig diskuterer, så blir det helt feil. Det toppen av isfjellet. Det masse annet som henger sammen med det som vi kan si at homofili har vært brekkstangen som har åpnet demningen og døra til veldig mye annet. Men nå vi i en helt annen fase, hvor homofili selvfølgelig sammenlig mellom to av samme kjønn. Fortsatt aktuelt tema, men det så mye mer vi må snakke om, og som henger sammen med dette. Og hvorfor skal homofili særbehandles som at det det ene? Nei, for det det ikke lenger. Det mange andre ting som faktisk mye viktigere. Og det kommer vi til å se mer på i løpet av dette seminaret, og det et hovedbudskap jeg ønsker å gi dere, så jo dette. At denne tematikken utrolig dyp og vi og bred, og går helt ned på grunnfjellet av kristen tenkning og teologi, og ned på grunnfjellet av hva et menneske, hvordan blir et menneske til, hvilke rettigheter har vi som barn, som voksne, til å leve som vi vil, eller som biologien sier, eller som Gud sier, eller skal vi bare la alt flyte og gjennomføre en helt fullstendig fundamental relativisme, hvor ingenting bedre enn noe annet. Og det et sånt spørsmål som vi kommer inn på nå etter hvert. Men jeg har lyst til, bare som en annen del av innledningen, skal jeg ikke komme nær, det jo at vi som kristne, når vi kommuniserer, har et stort problem, for mange ønsker å sette oss i bås. Og da må vi hele tiden understreke at alle mennesker skapt og elsket av Gud. Alle mennesker skapt av ham og har samme verdi og menneskeverd. Vi alle høyt elsket av ham. Samtidig lever vi i en ufullkommen verden der ikke alt fungerer slik Gud ønsker. Men det så mange som tror det at vi som kristne, vi tror at vi bedre enn andre. Vi sånne hellige som bare ser ned på alle de andre og som ikke respekterer dem og som vil presse vår etikk og våre verdier over på andre. Og vi bare så intolerante og fordømmende, og så videre, og så videre. Og da må vi gjenta og gjenta ting som for oss selvsagte, men at du jo like mye skapt i mitt bilde, i Guds bilde. Du like verdifull, du like høyt elsket som meg. Selv om du ikke tror på det samme som meg, og lever annerledes enn det jeg tror rett, så du like verdifull. Det må vi bare si klartekst stadig vekk. Og ikke minst blant ungdom, så det jo kjempeviktig å ikke virke sånn fordømmende, og bruke ord som tyder på at vi tror vi bedre enn andre. Og da går alle piggen ut. Og vi kalt til neste kjærlighet. Kristen kalt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger og handlinger. Guds ord oppfordrer oss til å vise respekt, vennlighet, likeverd, empati og så videre overfor alle. Også dem vi kanskje dypt uenige med. Og det handler om radikal kjærlighet, hvor vi virkelig må øve oss på å møte mennesker, ikke som fiender eller som motstandere som vi skal prøve å unngå, men tvert imot noen vi kan vise raus kjærlighet overfor, ikke fordi vi forandrer mening, men fordi vi ønsker å ha en god relasjon uansett hvem de og hvordan de lever og hva de tenker. Og da vi inne på det siste punktet her på dette lysbildet, som sier noe veldig vesentlig også, og som et godt bibelsk ordpar, ikke bare et godt, men det helt fundamentalt. Det nåde og sannhet som Jesus kom med, som det står i Johannes 1. Begge deler, både nåde og sannhet, nødvendig og bibelsk. Ikke bare nåde eller bare sannhet. Det som to vinger. to årer, to togskinner. Begge viktige og uunnværlige. Og det bare så grunnleggende, nåde og sannhet. Og da i den rekkefølgen. Først nåde, altså det ikke sikkert det så veldig teologisk begrunnet i Bibelen, at man kan si at det bare sånn at nåde aller først bestandig, men i hvert fall som hovedregel, så tror jeg det en veldig pedagogisk og Jesus-lik måte å møte mennesker på, det å vise nåde først, respekt, kjærlighet, bygge broer av tillit og av holdninger som viser at vi ønsker dem vel, og samtidig trekke grenser av sannhet. Vi kan ikke la oss presse til å oppgi det vi tror sant og godt og rett, bare fordi noen uenige med oss. Men vi kan vise dem allikevel masse kristen nestekjærlighet. Og hvis det også mennesker i våre nære relasjoner, som kanskje sier de har homofile følelser, de ønsker å skifte kjønn, det kan være mye forskjellig, vi kan møte etter hvert, ok, så trenger de bare enda mer av vår kjærlighet, og merker at vi avviser dem ikke, selv om de føler eller tenker eller lever annerledes enn det vi oppfatter som Guds skapervilje. Og da det så viktig at vi bare må tenke sånn at ja, men de må jeg bare elske enda høyere. Og jo nærere relasjonen jo mer må vi tenke sånn. Og det tror jeg helt grunnleggende viktig, og også nå i fortsettelsen i årene fremover, så må vi motbevise alle de anklagene vi får om at vi så ukjærlige og dømmende og så intolerante og hyklerske og så videre. Og det ikke noe lett prosjekt dette her, det sier jeg ikke det helt tatt. Men vi må virkelig be om at vi får nåde til det som også Paulus sier i Efeserne 4:15, om at vi skal være sannheten tro i kjærlighet. Og disse sannheten som står nå her på dette lysbildet, om at alle skapt og elsket av Gud, at vi kalt til å vise radikal nestekjærlighet, og at vi må hele tiden bruke nåde og sannhet, det liksom grunnvålen, tenker jeg, i måten og holdningen vi bør ha nå i årene fremover, resten av livet, når vi også møter mennesker på dette feltet som uenige med oss. Og når vi kommuniserer, vise det altså. At også i avisartikler og hvor som helst, prøve å være saklige, vennlige, og ha en holdning av respekt. Da skal jeg gi dere bare noen stikkord for det som da blir resten av seminaret, de fire hovedbolkene som jeg har tenkt å gå gjennom, og dette som jeg har sagt hittil, det altså en innledning og et grunnlag for det som kommer videre. Så disposisjonen, det først en liten historisk del, samlivsdebatten som har vært de siste årene, aktørene og utviklingen i samfunnet. Så det ideologisk vinkling. Den kjønnsnøytrale og radikale kjønnstenkningen, hva består den i? Og hva kjennetegnene på den? Og så bibelsk, si litt om det kristne ja-budskapet. Alt det positive, de verdiene som Bibelen formidler, og som vi kalt til også, å kommunisere ut til hverandre og til samfunnet. Og så helt praktisk, hvordan forholder vi oss? Hva gjør vi? Og dette her blir jo da en nok så sånn massiv presentasjon, for det mye stoff på kort tid. Jeg selv har seminariet gjerne på 5 timer, og hvor vi fortsatt ofte ikke har nok tid til det vi skal gå gjennom, hvis vi skal i hvert fall få tid til å prate og sånn, og ha dialog. Men jeg håper dere får med dere mye av det viktigste, selv om dere kanskje synes dette blir veldig mye stoff. Og så kan vi heller snakke om at vi tar et lengre seminar en annen gang. Det får vi se. Det blir mange anledninger i årene fremover til å sette seg inn i denne tematikken. Og som sagt så vil jeg anbefale alle å gå og ta med seg så mye du er interessert i av stoffet på det ressursbordet. Da får du også mer kunnskap og får repetert en del av det du kanskje ikke fikk helt med deg. Vi går over på noen viktige årstall da. Se litt historisk tilbakeblikk. Altså noen viktige årstall i norsk lovgivning om samliv og ekteskap. Dette jo selvfølgelig bare noen utvalgte årstall, men de viktige. Det første det 1972, hvor det skjedde det som var på en måte en sånn mer symbolsk lovendring i 2 paragrafer. De hadde ikke vært i funksjonen i flere generasjoner, men de ble endret, og det sa noe om at samfunnet ikke lenger hadde de paragrafene som noen signal om hva som samfunnet foretrakk når det gjaldt samboerskap og homoseksuelle handlinger. For disse forbudene mot samboerskap og mot homoseksuelle handlinger, de ble avskaffet i 1972. var ingen som var straffet eller fått bøter eller noe, fordi de hadde levd sammen som mann og kvinne uten å være gift. Men det var faktisk forbudt i norsk lov. Og heller ikke homoseksuelle handlinger mellom menn, som det stod om i en lov. Ingen hadde blitt straffet på grunn av det, at de levde sånn. Men nå ble disse fjernet, disse sovende paragrafene. Og det var en viktig symbolhandling fra Stortinget da, og som veldig mange synes var positivt, og vi kan ikke heller si noe at det var negativt, det skal ikke være forbudt, og det er fullstendig forkastelig, sånn som nå skjer i Tanzania, og vel også i Algerie, fikk jeg høre i dag, om at liksom, myndighetene oppfordrer folk til å angi folk som lever homoseksuelt, og skal de i fengsel og sånn. Det er fullstendig mot Guds måte å tenke på, og Jesu måte å tenke på, og som vi må også bare si, det er vi jo sterkt imot, det er forkastelig. Men det som da skjedde i 1972, det førte til en mer åpnere debatt i samfunnet om hvordan skal vi forholde oss da til folk som har homoseksuelle følelser. Og da kom i 1993 partnerskapsloven for par av samme kjønn, den ble innført. Den var nesten identisk med ekteskapsloven, faktisk en avskrift av ekteskapsloven, men hovedforskjellen var at folk i partnerskap ikke hadde rett til barn. Det var en lov for to voksne, hvor det ikke var noe inkludert rett til adopsjon, eller til at staten skulle hjelpe til med kunstig befruktning for et kvinnelig par som ønsket barn. Og den eksisterte da i 15 år, fram til 2008, og i de tre årene fra 2005 til 2008, så var det en debatt i samfunnet om ikke Norge skulle innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov. Og allerede i 2005 så vedtok tre av partiene på Stortinget, SV, Arbeiderpartiet og Venstre, at de ønsket en kjønnsnøytral ekteskapslov. Så det var flertall i Stortinget allerede i 2005, men lovene ble da forberedt og vedtatt i 2008. Så den kjønnsnøytrale ekteskapsloven kom da. To av samme kjønn kan gifte seg. Frem til da så hadde kirkelige organer vært klart avvisende, og det kom vi til noen få bilder, for det foregikk jo en kirkelig debatt også samtidig med dette. Og den toppet seg jo da i det som skjedde på kirkemøtet i fjor, altså i 2017, snart to år siden, hvor den norske kirke, eller de som liker å kalle den statskirken fortsatt, omdefinerte ekteskapet og innførte kirkelig bryllup for to av samme kjønn. Så disse fire datoene, 1972, 1993, 2008 og 2017, er viktige milepæler i hvorfor situasjonen er som den er i dag. Og det som er den viktigste datoen her, det er jo 2008. For da var det de virkelig alvorlige og dyptgripende endringene ble vedtatt. Og det ser vi på neste bilde nå. Stortinget vedtok radikale endringer i fem lover en junidag i 2008. Det første, det var altså at ekteskapsloven ble kjønnsnøytralisert. Nå står det i paragraf 1. To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Så står det i bioteknologiloven nå, jeg siterer ikke, men altså det står at to kvinner i parforhold får statens hjelp til å føde barn med assistert befruktning med sæd fra en donor. Nå kan altså et kvinnelig par gå til fastlegen og si at vi vil gjerne ha et barn. Hun, en av oss, vil gjerne bli befruktet med sæd fra en donor, og så settes det i gang en prosess hvor staten betaler for det mot en liten egenandel fra den kvinnen. Og så kan den andre kvinnen si at jeg vil gjerne bli medmor til dette barnet, og det betyr at hun printer ut et skjema fra internett og skriver under på at hun ønsker å bli medmor, og da blir hun det. Og da går hun inn i fars rolle for resten av livet for det barnet. Det har blitt livsarving til den kvinnen. Og da står det i barneloven 4a. Eit barn kan ikke ha både en far og en medmor. Det vil si et barn med medmor har ingen far og ingen farslekt. Det er da situasjonen for det barnet for resten av livet. For den kvinnen overtar alle rettigheter og alle plikter i forhold til det barnet. Og selv om hun ikke er i slekt med det, så kan faktisk det barnet, fordi det er livsarving til denne kvinnen, kan arve slektsgården til denne kvinnen, denne medmoren, hvis hun er odelsjente. Og det kan jo bli advokatføde etter hvert, med alt det som kan skje med denne medmorinstitusjonen, som er bare basert på en underskrift, fordi det er mange som kommer til å si at de angrer, eller de blir presset, eller de visste ikke hva de gjorde. Så det kan bli mye interessant I årene fremover, hva som vil skje der. Så ble adopsjonsloven endret. To menn eller to kvinner kan adoptere utenlandske og norske barn på lik linje med mann og kvinne. Og punkt fem, partnerskapsloven ble avskaffet. Så dette de fem lovene som på samme dag ble vedtatt som en pakke, en reformpakke, som jo først og fremst var en barnereform. Den hadde veldig lite å si for de voksne som levde I partnerskap eller som ønsket å inngå sånn samliv. Hvis ikke de ønsket barn, da var det egentlig ingen forskjell. Men nå ble jo partnerskapsloven avskaffet, så alle må da inngå sånn såkalt likekjønnet ekteskap hvis de har tenkt å formalisere det samlivet sitt. Så det som ligger da I bunnen av tankegangen og premissene for denne lovgivningen, og det som skjedde da for 10 år siden, det at Stortinget og samfunnet nå har vedtatt en del ting som stikk I strid både med kristen teologi og tenkning, og også mot det folk flest har oppfattet som barns rettigheter. Men det som jeg vil påstå usannheter om ekteskap og barn, som norsk familielovning nå bygger på, det altså grunnleggende aspekter ved menneskelivet som nå endret, og det har vi levd med I 10 år. Og det som viktig å tenke og huske på da, det jo at alle barn, eller ikke barn bare, men ungdommer, alle ungdommer og unge voksne I Norge, under 20 år, de har ingen anelse om noe annet enn det vi har I dag, at ekteskapet, ja, det jo kjønnsnøytralt. Og de fleste også under 25, de kan ikke huske, og har ikke hørt noe særlig om at ekteskapet en gang var bare for mann og kvinne. Hvis ikke de har blitt det fortalt og har skjønt det. Så hvis du har en håndsopprekning I en klasse I dag, hvilket som helst klassetrinn på skolen, så vil de fleste ikke vite at det var I 2008. Mange tenker at det var sikkert da bestemor levde eller noe. Da ble den endringen gjennomført, for de har aldri opplevd noe annet. Og det litt viktig å ha I bakhodet også med hvordan dette her går videre, ruller videre, hvis vi ikke bryter tausheten I kristne forsamlinger og begynner å undervise om tematikken. Men det som ligger da under som premisser I denne lovgivningen, det at ekteskapet ingen skaperordning eller fast definert institusjon med konkrete kjennetegn. Ekteskapet en elastisk institusjon, en sosial konstruksjon, vil mange si, som det rådende stortingsflertall har mandat til å definere og omdefinere som de måtte ønske. Det ikke noe spesielt med ekteskapet, anten at det noe politikerne har funnet opp og har definisjonsretten over. Og det jo ikke sant egentlig, for ekteskapet en førstatlig institusjon årtusener før noe parlament og Stortinget og regjeringen som var dannet. Det faktisk noe som hører til skapelsen å gjøre. Hvis vi kristne, så tror vi at det Gud som innstiftet ekteskapet ved skapelsen. Og derfor så det egentlig helt usakelig, og de går utover sitt mandat og sin autoritet når politikerne vedtar noe sånt. At ekteskapet kan egentlig være hva som helst. Utifra kristen tankegang det det. Og så sier nå staten egentlig I praksis da, at mor-far-barn-relasjonen ikke unik. Den står ikke I noen særstilling. Den kan like godt erstattes av andre relasjoner. Mor-far-barn-relasjonen bare en variant blant andre like naturlige og verdifulle normalvarianter. Så om du har mor og medmor, far og medfar, om du har kjøpt sæd og egg, eller kjøpt sæd eller egg på sædbank eller eggbank og fått barn på den måten, om du har fått det ved statens hjelp eller du har gjort på andre måter, alt like bra. Alt like flott. Barn trenger egentlig ikke sin mor eller far. Far overflødig, og det egentlig mor også. Selv om surrogati foreløpig ikke tillatt I Norge, så det mange som reiser utenlands og leier en livmor I 9 måneder, og betaler noen 100 000 for det, og det får ingen konsekvenser når de kommer tilbake til Norge, selv om de har gjort noe som ulovlig I Norge. Og så den tredje punktet som jeg vil nevne, som ligger under det som nå lov I Norge, som premissene for dette, det at blodsbånd, slekt, arv, gener og biologisk tilhørighet uvesentlig I et menneskes liv. Sammenhengen mellom seksualitet og fruktbarhet, barn og foreldreskap og familie uten betydning. Det som viktig for barn at de har gode omsorgspersoner. Da har jeg snakket non-stop i noen minutter til, så nå har jeg lyst til at dere skal si litt igjen til hverandre. Så to og to, tre og tre, snu dere litt, og snakk litt om hvordan dere ser på det som står på veggen nå, om det Stortinget har vedtatt, om disse lovene og medborinstitusjonen, om at ekteskap ikke er skaperordning, mor-far-barn-relasjon ikke unik, blodsbånd, slekt, arve og sånt, betyr egentlig ingenting. Hva tenker dere med, føler dere om det? Vær så god. Ja, da tror jeg vi må begynne å avrunde. Det kort, men gripende, håper jeg. Så det som veldig spesielt, og som helt nytt i verdenshistorien, Norge var ikke det aller første landet, men altså, Norge blant de som ligger helt i tet, og som mest radikal, fordi det finnes andre, cirka 20 andre land, som også har liksom, omdefinert ekteskapet til å være også mellom to av samme kjønn. Det at veldig mange av de landene har gjort unntak for enten adopsjon eller for kunstig befruktning for kvinnelige par, eller de har gjort andre unntak, og eventuelt flere som ikke Norge har, så altså Norge har ikke noen unntak på dette nå, men at det egentlig mer en partnerskapslovgivning de har i flere land, sånn som Norge hadde, men de kaller det da ekteskap allikevel. Så Norge av de få landene som har både sånn medmor, og i praksis også medfar, og som, hvor staten betaler, og hvor liksom det legges til rette på en måte som lite vanlig i mange av de andre landene. Så Norge, Sverige og Danmark av de landet som ligger helt forrest i den utviklingen. Og, men det som altså spesielt nå, det jo at det staten, det det offentlige, det myndighetene som nå legger til rette for dette. Enkeltpersoner har jo gjort mye av disse tingene før på eget initiativ, men nå det ikke lenger noe som liksom bare private meninger og holdninger og handlinger. Nå det staten som nærmest oppmuntrer til det og som legger til rette for det. Og vi skal se litt mer på det siden også, nye ting som nå i sige, som enda mer tydelige på at dette jo konsekvenser av at demningen åpnet. Når man først har sagt A og B, så blir det utrolig vanskelig å ikke si C og D, og det snakk om sånne påstander om diskriminering, hvorfor skal ikke menn få de samme rettighetene som kvinner, hvorfor skal enslige kvinner ikke ha de samme rettighetene som to kvinner har, og så videre. Nå vedtar Stortinget når som helst at også enslige kvinner skal få statens hjelp til å få barn. Og det betyr at far jo helt ut av bildet. Stadig flere menn blir jo bare helt uten betydning og uønsket nærmest. Og det sterkt imot FNs barnekonvensjon, som alltid forutsetter at det to foreldre. Det bare en forelder. Det jo en situasjon man må avhjelpe. Men nå altså kommer norske stat til å oppmuntre kvinner til å få barn uten mann. Og betale kvinnen for det til og med. Så vi kommer litt også inn på det etterpå, men altså det en helt ny situasjon hvor altså det offentlige ligger til rette for disse tingene. Når det gjelder den kirkelige debatten, og da ikke minst i den norske kirke, så startet den i de kirkelige organene sånn rundt 1990. Det var et offentlig debatt i leserinnlegg i Dagen og Vårt Land og sånn før det, men ikke de kirkelige organene. Så det startet sånn rundt 1990, hvor diskusjonen om homofil samliv startet. Og så var det fram og tilbake, og det ble tatt opp etter hvert på noen bispemøter, og de uttalte seg om forskjellige ting, og så det kom en lærenemnd uttalte seg etter hvert på 90-tallet. Og så hadde de en interessant utredning, tre biskoper, som laget en utredning på 30 sider, og som ble behandlet i bispemøtet og sendt ut som en ressurs for menigheter og kirkelandsatte. Og der sier de en av konklusjonene at likekjønnet ekteskap vil være kirkesplitten eller vranglære. De sa det veldig klart at homofilt samliv, det det debatt om, at to menn eller to kvinner lever sammen, det etisk forsvarlig, men at det skulle være ekteskap, det helt utenkelig for den kristne kirke. Det vil være kirkesplittende vranglære, sa biskopen i 1997. Og noe lignende, uten å bruke uttrykket kirkesplittende vranglære, men at det var helt uaktuelt for kirken å innføre noe likekjønnet ekteskap, det sa et enstemmig bispemøte i 2004 og 2005, og der satt også Gunnar Stålsett og Rosemarie Köhn. De godtok homofilt samliv, men ikke at dette skulle være ekteskap. Og det samme sa overveldende flertall i lærenemnda i 2006 og nesten et enstemmig kirkemøte i 2007. Så bispemøtet, lærenemnd og kirkemøtet avviste likekjønt ekteskap frem til 2007, og så kom da denne loven allikevel, for Stortinget brydde seg ikke om at 54 av 57 kristne høringsuttalelser fra kirker og menigheter og organisasjoner som ble levert før denne loven ble vedtatt, de var jo sterkt avvisende til en kjønnsnøytral ekteskapstenkning. Så det var bare tre kirkelige eller kristne organisasjoner som uttalte seg positivt av 57. Og da det da ble vedtatt så i Stortinget, så begynte jo biskopen ikke minst å tenke på, ja, hvordan skal vi nå forholde oss når som kirken og samfunnet har forskjellig oppfatning av hva ekteskap er. Så ble det nedsatt en komité, et utvalg, som da i 2013, de brukte over 4 år på å komme til veis ende med utredningen, og da anbefalte de en kjønnsnøytral teologi og liturgi. Det visste man på forhånd på mange måter, fordi biskopene hadde valgt ut ganske liberale personer til å sitte i den komiteen. Men vi visste jo ikke helt sluttresultatet før i 2013. Og da, de årene fra 2008-2009 til 2013, så var det lite debatt i Den norske kirke om disse spørsmålene, for alle satt og ventet på dette utvalget og denne utredningen. Så i 2013 så begynte debatten om ekteskapstenkningen i kirken. Så frem til da hadde jo alle, som dere ser, 2004 til 2007, og bispemøte og lærenemnd og kirkemøte var helt enstemmig nesten på at ekteskap er mann og kvinne. Så begynte det, ja, men kanskje vi må endre det. Nå har jo samfunnet og lovgiverne endret det, så kanskje dette blir veldig komplisert at kirken også må endre sin ekteskapsteologi. Og det skjedde da. På 4 år så endret kirken det helt, den grunnleggende skaperordningen mellom mann og kvinne, ekteskapet, som en gudgitt institusjon. Og det skjedde jo ikke fordi debatten hadde egentlig vist at det var så veldig bra, men det var fordi det var et slags kirkelig valgkupp i 2015, i kirkevalget, hvor Åpen Folkekirke greide å mobilisere masse folk som aldri går i kirka, og mange ateister som er medlemmer fortsatt i Den norske kirke. For det er jo så paradoksalt at blant medlemmene i Den norske kirke, som er offisielt medlemmer, det er 3,2 millioner, det der, så er en tredjedel ateister. De har bare aldri meldt seg ut av kirken, så de er fortsatt medlemmer, men de er ateister. Det sier de selv. Og mange av dem var jo med også å stemme på dette kirkevalget i 2015, uten at jeg har noe tall på det. Men altså, det er veldig tydelig at det ble en mobilisering, fordi det var en kampsak for Åpen Folkekirke å vinne det valget og få innført en kjønnsnøytral ekteskapsteologi. Og det gjorde man da i 2017. I januar 2017 så vedtok kirkemøtet å innføre likekjønnet teologi og liturgi. Hvis du skal se på tre faser av det som har skjedd de siste 30-40 årene i denne kampen om kjønn og om seksualitet, om samliv, om ekteskap, om barns rettigheter, så kan vi si tre faser i denne norske samlivs- og kjønnskampen. Det første, det var akseptfasen, som startet allerede sånn rundt 1950, men det var først sånn på 70-tallet at den begynte å få litt fart i seg. Og da, frem til 1990, så var det et målrettet arbeid for at homoseksuell atferd skulle bli anerkjent som lovlig, legitimt og etisk høyverdig. Og vendepunktet, som jeg nevnte allerede i begynnelsen, det var jo 1972, da det ble fjernet fra lovverket at homoseksuell atferd mellom to menn var forbudt. Det ble fjernet, og da tok jo debatten mer av også, for da var det mange som jobbet for at det skulle være ikke bare lovlig sånn juridisk, men også legitimt og etisk høverdig. Så kom likestillingsfasen da fra 1990, cirka, til 2008, hvor ikke lenger det bare var aksept at det skulle være greit å leve homoseksuelt, men at det skulle være likestilling, så skulle det være noen forskjell mellom ekteskap og partnerskap og den slags. Så da kom først partnerskapsloven, så fortsatte det med debatten om den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og så likekjønnet vigsel i Den norske kirke i 2017. Så dette var likestillingsfasene, hvor det var mer og mer krav om at det var helt likestilt, like mye rett til barn, selv om ikke de kan få barn på en naturlig måte, så må det være kunstig befruktning og surrogati, som må være muligheten da for to av samme kjønn å få barn med statens hjelp. Så den likestillingsfasen, den jo på en måte over, for lovverket helt likestilt, bortsett fra bare ett punkt egentlig, og det jo at menn enda ikke har fått rett til å få barn ved surrogati. Men det tre partier som har vetat at de gjerne vil innføre surrogati i Norge, men da sånn altruistisk surrogati, som betyr at du ikke får betaling for det. Så det en veninne eller søster eller noe som skal bære fra barnet for en kvinne. Og spørsmålet også, det foreløpig ikke diskutert noe særlig, men hva da med en mann som ønsker barn? Kan han også få en søster eller veninne til å bære fram et barn og kjøpe egg fra noen andre, eller få egg fra en ikke nær slektning? Altså her ulike muligheter. Så denne likestillingen så å si over, og på mange måter så vi over i den neste fasen, som dominansfasen. Fra cirka 2010, og som vi midt oppi nå, den radikale kjønnsideologien blir stadig mer dominerende i kultur og skole, i lovgivning, media og samfunn. Tradisjonelle normer og klassisk kristen seksualetikk blir motarbeidet og marginalisert, forkastet og fordømt på stadig flere arenaer. Og så spørsmålet som en del stiller seg, og ikke minst nå som også regjeringen jobber med om de kanskje skal forandre straffeloven, sånn at det blir straffbart med inntil 3 års fengsel eller bøter, og trakassere eller krenke mennesker på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og den høringsfristen på de nye paragrafene gikk ut nå 1. november i år, for noen dager siden, og det kommer til å bli en prosess nå hvor det etter all sannsynlighet blir vedtatt, og da det i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven, som sier at det forbudt. Det sier allerede den sivilrettslige loven, men nå vil regjeringen sannsynligvis få flertall i Stortinget for at det også skal inn i straffeloven. Og det jo veldig subjektivt da. Hva vil det si å krenke noen på grunn av deres seksuelle orientering, deres seksuelle kjønnsidentitet eller deres kjønnsuttrykk? At en mann går kledd i kvinneklær et kjønnsuttrykk. Hvis han føler seg krenket av noen kommentarer, det straffbart? Og så videre og så videre. Vil det bli straffbart for en skole, for dannelsen, å ikke ansette en mannlig lærer som sminker seg og går med kvinneklær hver dag? Så det veldig mange spørsmål her som åpner seg, og som gjør at vi må være veldig både på vakt, og vi må være veldig viselige nå i tida og årene fremover. Og forløpig det ikke noe rettspraksis på dette, så det vanskelig å vite hva som skjer. Men det ganske dyptgripende ting som nå blir vedtatt, og som resultatet av det som skjedde i 2008, med denne nye måten å tenke ekteskap og kjønn og barn på. Når kjønn ikke betyr noe i ekteskapet, og ikke i samfunnet, så hvorfor skal det bety noe i skolen, i barnehagene, og hvorfor skal de ikke få særrettigheter siden de utsatt, mener mange. Så følg med, og hold deg litt oppdatert, og be, og masse visdom og masse kjærlighet, både til de som vedtar sånne lover, og de som også lever helt annerledes oss, og ikke minst også de kristne ledere, og kristne rektorer og lærere trenger masse visdom i årene fremover. Jeg går nå over på noen få punkter om denne kjønnsnøytrale ideologien. Jeg kan forresten ta den ideologisk. Så det altså veldig viktig å kjenne litt til hva egentlig innholdet i denne ideologien. Og dette handler altså ikke primært om homofili, men det handler om hele kjønnsfeltet og seksualitetsfeltet. Og denne nye og radikale kjønnstenkningen, den har noen kjennetegn, og de kan settes blant annet på disse 4 punktene. Alt naturlig og normalt. I den nye tenkningen om kjønn og samliv alle kjønnsuttrykk, kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer helt sidestilte. Hetero, homo, bi, poli, pan, trans, og så videre og så videre. Alt like naturlig, normalt og etisk høyverdig for barn og ungdom, for voksne og for samfunnet. Det altså en gjennomført relativisme. Kjønn fleksibelt. Betydningen av kjønn, betydningen av mann og kvinne, av far og mor opphevet. Kjønnsidentitet ikke fastlagt, men kan endres. Det finnes mange kjønn. Og idealet, det at all frivillig seksualitet, alle typer samliv og alle seksuelle handlinger som frivillige, positivt. Idealet et grenseløst mangfold. Og da mener man grenseløst. Så det finnes ingen grense bortsett fra det som straffbart, og skal ikke utnytte barn under seksuelle lavalder eller psykisk utviklingshemmen og sånn. Men ellers hvis det normale oppegående mennesker over 16 år, over den seksuelle lavalder, så alt greit. Det sier jo foreningen Fri i klartekst i sine dokumenter og viser på mange måter. Alt greit og positivt og utviklende og spennende. Det bare å leve ut. Har du lyst, har du lov. Det idealet for denne ideologien og for veldig mange mennesker. Og det jo faktisk også noe av statens ideologi etter hvert. At det ikke lov å sette grenser her hvis folk synes det greit selv. Frivillighet stikkordet. Og så det punkt 4, voksenperspektiv. Fokus ligger på voksnes ønsker og behov. Barns rettigheter snakkes det svært lite om. Dette skjønner jo, regner med alle vi som her, og som bevisste kristne, at dette bryter jo fullstendig med kristen samlivsetikk og kristen seksualetikk. Og hvis vi ser det også i dette bildet frontkollisjon. Den nye radikale kjønnstenkningen kolliderer med grunnleggende sannheter i kristen samlivsetikk. Angående kjønn, hva kjønn? Finnes det bare to kjønn, eller finnes det mange kjønn? Og går det an å skifte kjønn? Hva det som kjennetegner et kjønn? Og så videre. Det så mange ting som kolliderer nå med det som tradisjonell og klassisk kristen teologi. Seksualitet, hva det for noe? Hva skal den brukes til? Seksualitet et nytelsesmiddel som vi bare kan bruke når vi har lyst? Og hva rammene for seksualiteten? Hva hensikten med seksualiteten? Foreldreskap. Hvem foreldre til et barn? Du like mye foreldre når du kjøper sæd og egg og får barn på den måten, eller når du får det på naturmetoden? Har barn rett på sin egen mor og far, eller ikke? Og barns rettigheter. Skal vi følge barnekonvensjoner, eller skal vi følge norske lover? Skal vi følge Guds ord som den øverste autoritet på hva egentlig barns rett, både til foreldre, men også på andre områder av livet? Alt som har barn, hvordan blir barn til? Det likegyldig hvordan barnet blir unnfanget og født? Ekteskap, det en sosial konstruksjon som politikerne bare kan gjøre med som de vil, og kirkemøte? Eller det noe som fastlagt i skaperordningen? Og familie, hva en familie? Alle disse punktene jo grunnleggende for hele menneskelivet, for hele samfunnet, og grunncellen i samfunnet, mor-far-barn-relasjonen, eller det ikke det? Og det sier jo faktisk nå lovgiverne og alle mulige politikere og alle mulige kulturpersonligheter og super, NRK Super og alle barneprogrammer og sånn også etter hvert, at det ikke noe spesielt med mor og far. Mamma, mamma og pappa, pappa akkurat like bra, og noen sier bedre til og med mamma og mamma. Så her det full oppløsning, full forvirring. Og hvis ikke vi kristne på en intelligent, kjærlig og respektfull måte legger fram vårt syn på hva vi tror og hva vi mener, hva vi står for, så har vi store problemer i framtiden. Et nytt syn på barn og foreldre viser seg for eksempel i denne artikkelen fra en anerkjent nettside som heter foreldre.no. Og der en setning i ingressen Det bare å finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen. Dette altså barnemarkedet i full blomst. Det står som overskrift, som dere ser i artikkelen, kjøper seg drømmebarnet. Og så under overskriften står det, ønsker du et barn med en kjekkass, med høy utdannelse og mørkt hår? Eller vil du ha en lys og blåøyd baby? Det bare å finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen. Så det da en 4-siders artikkel om hvordan man skal gå fram for å få kjøpt drømmebabyen sin i Danmark. Og det hundrevis av norske kvinner som drar til Danmark hvert år, for å få barn på den måten, og da som regel med anonym donor, sånn at barnet aldri får anledning til å vite hvem denne mannen som har gitt sæden. Og hvis du betaler full pakke, dette jo sånne grader av mye du betaler, og hvis du betaler full pakke til den sædbanken, så kan du også få høre lydfiler fra det den mannen var barn, og kanskje se bilder fra ulike faser av livet, og hvordan ditt barn da kan ligne på den mannen hvis du velger den donoren. Så dette noe som mange, bare for noen få år siden, ville si, dette jo science fiction. Dette blir aldri aktuelt i Norge. Men det realitet i dag, og har vært i flere år. Og flere nordmenn synes det helt greit. Hvorfor kan man ikke få barn sånn, som på andre måter? Hvis de har lyst på barn, må de jo få lov til det. Så barn også blitt en handelsvare på mange måter, og i hvert fall hvis du definerer som ufødte barn, blitt en handelsvare. Denne foreningen FRI, som også foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, har jo vært en av de viktige aktørene, og det i like stor grad i dag som det har vært de siste årene. Navnet deres, frem til 2016, heter foreningen LLH, Landsforeningen for lesbisk, homofile, bifile og transpersoner. Foreningen har ca. 2000 medlemmer. Tidligere, frem til 2016, så var det altså de som kjempet en kamp for visse grupper. Nå det forlatt, for nå har de vunnet på mange måter den kampen. Nå det å forandre Norge. Nå det å oppdra befolkningen til å skjønne at livet fullt av befolkningen, fullt av både ulike typer kjønn og et mangfold av seksualiteter som alle like bra. Det det som nå målet, å lære opp befolkningen til det. De har også vært, som det står, trolig den viktigste pådriveren her i Norge. Visjonen deres, en viktig setning i foreningens prinsipprogram. FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som basert på respekt, likeverd og reelt samtykke positivt. Og det noe av det samme som jeg kommenterte på forrige lysbildet om denne ideologiens kjennetegn. Og så har foreningen FRI noe de kaller rosa kompetanse, som sånne kurs som de holder for alle mulige grupper i samfunnet. Og gjennom kurset rosa kompetanse påvirker FRI hvert år hundrevis, ja, sannsynligvis det tusenvis, av lærere og barnehagelærere, helsepersonell og andre yrkesgrupper med sitt budskap. Og alle kursene blir betalt av staten. De kan arrangere alle kursene de får anledning til, og så sender de bare regningen til departement eller til et direktorat, og så får de tilsendt pengene etterbetalt. Så dette liksom statens forlengede arm inn i hele det sivile samfunnet. Da går vi videre til det bibelske aspektet her, og det kristne ja-budskapet. Etter altså å sette litt historisk på det, og litt ideologisk, så går vi nå på det bibelske. Bibelen soleklar på at ekteskap Guds skaperordning for mann og kvinne. Det et entydig budskap uten unntak. I skapelsesberetningen til mann og kvinne skapte han dem, og i Guds bilde skapte han dem, og han befalte dem å være fruktbare. I de 10 bud, du skal hedre din far og din mor, i Jesu liv og lære, i alle beretninger, eksempler og undervisning i hele Bibelen. I det nye testamentet Kristus brudgommen, og menigheten bruden. Og i GT, i gamle testamentet, så jo Israel bruden, og Gud brudgommen, og Israel utro med andre guder, med andre brudgommer, kan man si. Verken det gamle eller det nye testamentet antyder at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak i hele Bibelen. Hvis jeg bare på en kort, litt sånn pedagogisk artig måte skal vise en bibelsk forståelse av ekteskapet, så kan vi ta utgangspunkt i det som står i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 2:24, og som jo Jesus bekrefter i Matteus 19 og Markus 10. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette fra oversettelsen 2011. Man kan godt si, holde fast ved sin hustru eller sin kone og være en kropp eller et kjød. Derfor skal mannen forlate. Det altså en voksen, selvstendig person. Ikke barn, det barnebruder og barnebryllup og sånn, fullstendig forkastelig ifølge bibelsk tradisjon og bibelsk etikk. Skal forlate sin far og mor. Et oppbrudd, det en ny livsfase, en ny lojalitet. Det en ny person som blitt den viktigste i livet, nemlig mannen eller kona, ikke lenger foreldrene. Skal forlate sin far og sin mor, det altså den naturlige familien med mor og far, og holde fast ved sin kvinne. Det en ny familie med en ny sosial enhet, med livslang trofasthet, holde fast ved. Og det ordet interessant, for det kan også oversettes fra hebraisk med være limt sammen med. Det noe varig, noe som holder sammen over lang tid. Til døden skiller det mat som vi har i den kristne liturgien. Og til sin kvinne eller til sin hustru, det mann og kvinne, to kjønn som tilhører og utfyller hverandre. Og de to, et par bestående av en mann og en kvinne, det Guds opprinnelige skaperordningen fra skaperakten til slutten av Nytestamentet, så det helt opplagt innlysende i alt at Guds opprinnelige skapervilje, det at det to personer, en mann og en kvinne, det Jesus tydelig på, det apostlene helt tydelig på. Og når det var en periode i Israels historie hvor det var godtatt med polygami, så det ikke Guds opprinnelige skaperordning. Det ikke noe Gud hverken befalte eller godtok, men han tillot det av en eller annen grunn. Og det var kun noen rike mennesker som konger og andre. Men det helt tydelig at ekteskapet en mann og en kvinne i Bibelen, og det alltid vært kirkens teologi. Og så skal de være en kropp, prosess med kjærlighet, læring og utvikling, og en kropp, en unik enhet mellom mann og kvinne som fører til familie og foreldreskap. Så dette en veldig enkel, men samtidig ganske illustrerende framstilling av en bibelsk forståelse av ekteskapet, og som jo kolliderer på så mange måter med det som den rådende ideologien i Norge i dag. Det vi må gjøre som kristne, det jo å formulere budskapet vårt så mye som mulig, så konsekvent som mulig, i ja-budskap. For vi sier ikke nei til masse, det ikke negativt alt mulig, fordi vi har lyst til å si nei. Nei, det fordi vi har noe bedre. Vi har noen grunnleggende verdier som vi sier ja til. I et demokratisk og pluralistisk samfunn så må jo det være fullt lov å si ja til viktige grunnleggende verdier som vi står for, og som vi villige til å leve på og dø på. Og det kan for eksempel formuleres sånn. Vi sier ja til Bibelen som forpliktende autoritet for tro, lære og liv. Det har kirken gjort gjennom 2000 år, og det kommer til å gjøre resten også. Altså Guds folk som virkelig tror på Bibelen, den forpliktende norm. Bibelen Guds ord. Bibelen inneholder ikke bare Guds ord. Og så må vi liksom bare luke ut det som ikke Guds ord, så kommer vi finne hva egentlig Guds ord og hva ikke. Nei, det ikke sånn en bibeltro kristen lever og tenker. Det at Bibelen Guds ord, så må vi tolke de vanskelige stedene i lys av de klarere. Ja til ekteskapet som Guds skaperordning for en mann og en kvinne. Ja til mor, far, barn, relasjon, særstilling og unike betydning. Ja til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor og far. Ja til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis. Og disse ja-budskapene, de finner dere jo på baksiden av ekteskapserklæringen. Det bildet som står der på veggen, så det jo et bilde fra baksiden her. Og det finnes også to viktige brosjyrer på ressursbordet som handler om det samme, om ja-budskapet. Det kristne ja-budskapet en sånn A4-ark, og en bitte liten gul brosjyre som jeg anbefaler på det varmeste, som inneholder 15 ja-budskap og en del nei-budskap på baksiden, som en veldig hendig liten brosjyre. Og det at vi øver oss i å tenke hvilke 5-6 ja-budskap jeg har lyst til å liksom få inn under huden og bruke når jeg både tenker selv og snakker med folk. Så jeg skriver om at det dette vi står for. Det det som vårt utgangspunkt. Og så må vi si nei til det motsatte, det klart. Men vi må helt inn begrunne det i at vi tror på disse, og jeg tror på disse verdiene. Buden og kjærligheten, det så viktig at buden gitt i kjærlighet. Alle Guds bud uttrykk for hans kjærlighet. Å lage en motsetning mellom kjærligheten og Guds bud ubibelsk og uholdbart. Jesus sier for eksempel, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Bud og kjærlighet henger jo nøye sammen, fordi budene gitt av kjærlighet av Gud. Et annet bibelvers fra 1. Johannes 5, 2-3. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud å holde hans bud, og hans bud ikke tunge. Det jo en veldig sterk tendens også i kristne sammenhenger på at budene og kjærligheten blir spilt ut mot hverandre, og da det som prosten i Vennesla sa for et halvt år siden, fullstendig branglære, at kjærligheten trumfer alt. Sånn, hadde som artikkel eller intervju i avisen, som ble overskriften. Kjærligheten trumfer alt. Og hvilken kjærlighet? Det agape-kjærligheten? Det eros-kjærligheten? Det filia-kjærligheten? Det storge-kjærligheten? Fire forskjellige greske ord for kjærlighet. Det bare et spørsmål jeg ikke skal svare på nå, men jeg regner med at dere vet svaret. Og Ja, og dette her med å forstå Bibelen på en måte som også forståelig for andre, kunne kommunisere det videre, ikke la seg lure, også med sånne slager som størst av alt er kjærligheten. Det jo ikke noe bibelsitat. Det størst blant dem er kjærligheten, står det. Og da står det ikke størst blant dem er eros, altså erotikk og romantisk kjærlighet. Det jo størst blant dem er agape. Guds kjærlighet og den selvengivende, gudlignende kjærligheten. Og det mye som folk blir lurt av og forført av. Og man lærer fort i denne tematikken her at språk er makt. Og det å jobbe med språket og bruke ord som ikke kommuniserer det motsatte kanskje av det vi har tenkt, eller som oppfattes problematisk av tilhørerne når vi kunne ha brukt noen andre ord i stedet. Altså alt dette her med å jobbe med hvilke ord vi bruker er så viktig. Og der må vi øve oss i å snakke med, gjerne med hverandre og i bibelgrupper med naboer og venner som vi deler oppfatning og tro med. Og så ta opp disse temaene og bli vant til å høre oss selv si ordene og justere, korrigere hverandre litt, komme med konstruktiv innspill. Da vi over på det praktiske, som jeg allerede da har så vidt nevnt i de siste setningene her. Hvordan forholder vi oss? Hva gjør vi? Dette jo et kjempeviktig område og tema som vi kan ha et helt seminar på, flere seminarer. Og dette jo noe vi virkelig må begynne å både snakke om å leve i og få praksis på. Og læringen skjer underveis. Det ikke noe man bare kan lære teoretisk. Man må jo også, og vi som kristne, må også leve i det og prøve virkelig å gå Jesu vei. Og da første punktet bare, hva er toleranse? Det en fortsettelse av dette med ord som mister betydning eller forandrer mening. En misforstått oppfatning av toleranse jo at du bare tolerant hvis du mener at min mening og overbevisning er like bra som din. Det fullstendig feilslått, for det jo ikke toleranse, det relativisme. Det sånn at du har din sannhet og jeg min sannhet, og våre sannheter jo like bra. Nei, det har jo ingenting med toleranse å gjøre. Ekte toleranse, det at jeg dypt uenig med deg, men jeg vil uansett respektere din rett til å mene du gjør. Jeg vil ikke bare respektere, men jeg vil kjempe for din rett til å mene det du gjør. Fordi du er selvstendig menneske som har rett til selvfølgelig å ha dine meninger, men jeg håper du også respekterer meg, jeg har mine meninger, men samtidig kan vi ha en kjempegod relasjon, selv om vi dypt uenige. Det vi jo på så mange felt. Så jeg kan jo ha en veldig god relasjon til en muslim, selv om han helt uenig med meg og jeg med ham, eller med en ateist, eller med hvem som helst. Så vi kan ha gode relasjoner, selv om vi uenige, fordi vi respekterer hverandres rett til å være forskjellige, til å ha ulike meninger. Og vi må kanskje tilføye ofte, jeg håper du vil gjøre det samme for meg. Toleransen må være gjensidig, ikke enveiskjørt. Og Rick Warren, han som har skrevet til boka «Et målrettet liv», pastor i Saddleback i USA, han har sagt noe interessant en gang. Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første denne. Hvis du uenig i et menneskets livsstil, er det fordi du frykter eller hater dem. Den andre løgnen sier, å elske noen betyr at du godtar alt de tror eller gjør. Begge løgnene meningsløse. Du behøver ikke å gå på kompromiss med din overbevisning for å være barmhjertig. Det å vise kristen nestekjærlighet, det betyr ikke at vi må være enige med alle vi snakker med og alle vi omgås, men vi skal vise Jesu holdninger, og vi skal møte dem på en respektfull og en Jesus-lik måte, men ikke at vi må være enige. Og det da påstå at du må være enig med dem, du kan ikke motsi dem for å elske dem med kristen kjærlighet, det blir jo helt selvmotsigende. Utviklingen fortsetter, og det skal jeg bare lese gjennom og ikke kommentere, for vi går litt videre etterpå til noen andre lysbilder, men det bare for å oppsummere litt ting jeg allerede har sagt, men det ting som allerede har skjedd, og ting som på beddingen nå. Kjønnsskifte og endre juridisk kjønn er blitt enklere enn å skifte navn i Norge. Og det skjedde i 2016, da denne loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt. Og du kan også endre juridisk kjønn nå, få nytt personnummer, nytt pass, ved bare å fylle ut et skjema fra internett og sende inn uten at kontakt med lege eller helsevesen eller noen som helst. Du kan gjøre det helt for deg selv, ingen behøver vite om det, før det plutselig er blitt det motsatte kjønn. Og du kan gjøre det, barn kan gjøre det ned til de 6 år gamle, hvis begge foreldrene enige. Flere kjønn En video på NRK sier, visste du at det finnes 7 kjønn? Det jo den radikale kjønnsideologien som noen sier 7, og noen sier 5, og noen sier sikkert mer. Det ikke fast definert, men det i hvert fall en seksolog i Norge som står for det. Ny diskrimineringslov, som kom altså i 2017, med omvendt bevisbyrde. Hvis noen anklager meg for å ha krenket deres seksuelle opplevelse av identitet eller kjønnsuttrykk, så jeg skyldig til jeg har motbevist at det tilfellet. Så en av de få sammenhengene i Norge hvor du skyldig til du har motbevist det. Vanligvis det at du uskyldig til det motsatte er bevist. Polyamorøse forhold, samliv med flere enn 2 personer. Poly Norge ble stiftet i 2016, og de jobber da for å få juridiske rammer rundt seksuelt samliv mellom flere enn 2 personer. Fertilitetsmarkedet, barnemarkedet, stadig større aksept for kjøp og salg av sæd og egg, donorer og surrogatmødre. Og så det ett eller flere politiske partier på Stortinget som har programfestet eggdonasjon, ikke bare sæddonasjon, men nå det ikke lenger sånn heller at man vet hvem som er mor. Dobbeldonasjon med egg og sæd. Det har Miljøpartiet De Grønne vet at de ønsker at ikke bare du kan kjøpe enten egg eller sæd. Nei, begge deler skal være mulig og være fullt tillatt og ha statens fulle støtte. Og da blir jo ikke foreldrene i slekt med sitt eget barn. Hvis de 2, og hvis de bare 1, som jo det kommer helt sikkert også, så jo den kvinna ikke i slekt med sitt eget barn. Assistert befruktning for enslige kvinner, som jeg har kommentert tidligere. Flere enn 2 juridiske foreldre, som også sannsynligvis blir vedtatt i denne stortingsperioden. Og surrogati. Jeg nevnte at 3 partier har vedtatt at de ønsker altruistisk surrogati uten betaling. Så dette noen av kampene som allerede ført og lovverket innført, mens andre nå på trappene, og sannsynligvis i denne perioden i forbindelse med bioteknologiloven, som nå blir justert, kommer inn disse lovendringene. Og dette blir jo krevende og krevende for barn og unge. En etisk relativisme som sier helt fra barnehagen, har du lyst, har du lov. Eneste krav, det må være frivillig. Du kan ikke gjøre noe med tvang, og du skal passe dine grenser og sånn, men hvis det frivillig, og du synes dette greit, og den andre også gjør det, så alt greit. Ungdommer i puberteten, utsatt og sårbare, derfor blir familien og menigheten stadig viktigere. Vi nødt til å hjelpe våre egne barn og barnebarn, ungdommer, til å tenke klart, velge, ta gode valg, og avsløre løgnene som florerer på internett, på Snapchat, på Facebook, på alle medier, alle kanaler. Det så mange løgner, så mye de blir påvirket av, og til og med da ned i skolen og barnehagen. Endring av juridisk kjønn. Hvem jeg? Det svært få rammer, idealer, forventninger og normer. Grenseløs frihet som målet for mange voksne nå. Det jo så flott, og det det foreningen FRI også står for. Resultatet det jo stadig større grad, det jeg overbevist om. Jeg kan ikke forløpig bare legge resultatene på bordet. Noe kan vi allerede, men det forvirring, det usikkerhet og eksperimentering blant unge. Store belastninger, fysisk, emosjonelt og åndelig. Min overbevisning om at dette blir så tydelig nå i årene fremover. Bare et lite tegn at i England så ble det gjort en undersøkelse i fjor, og der har det antall av jenter nå som blir henvist til psykiater på grunn av alvorlig kjønnsforvirring, det 5-doblet på 4 år. Og det samme kommer helt sikkert til å skje også, tror jeg, i Norge etter hvert. For det blitt normalisert og alminneliggjort at du kan jo skifte kjønn. Det ikke sikkert du den du tror du. Og kanskje dine problemer bunner i det. Du kan jo prøve å skifte kjønn, så kanskje se om det blir bedre. Så det utrolig mye som nå skjer på et helt dypt plan. Og blir vi da, spørsmålet blir vi lykkeligere, blir vi mer harmoniske mennesker, og får vi mer stabile relasjoner og samliv med en sånn ideologi? Får vi et bedre samfunn? Og mange tror det. Mange synes dette så flott. Det et stort fremskritt. Nå vi endelig på vei mot idealsamfunnet, liksom. Og så må vi bare være klare over at det kan koste stadig mer, også for unge, å stå for bibelske verdier i en tid som prioriterer følelser, grensløs individualisme og en kjønnsideologi som oppløser biologiske realiteter. Hva kan vi gjøre? Gjør det noe vi holder på til 5 over? det greit for dere? Vi bare sier at det vanskelig for dere å svare offentlig eller sånn felles på det. Men de som må gå, de bare går selvfølgelig. Men jeg vil gjerne ha noen minutter ekstra, sånn at vi ikke stopper tre bilder før jeg ferdig. Det første vi må gjøre, det en bevisstgjøring på grunnleggende sannheter som kristne. Vi et annerledes folk. Vi tilhører et annet rike, en annen herre. Vi har andre verdier og prioriteringer. Vi har en annen autoritet i livet vårt enn de fleste andre. Vi fremmede. Jeg har også et sted, sier Peter, vi fremmede og utlendinger her i verden. Vi på vei mot det himmelske Jerusalem. Vi pilgrimmer hjemover. Og derfor så har vi faktisk helt andre verdier enn veldig mange andre. Og det må vi bare akseptere at vi lever i et samfunn hvor svært mange dypt uenige med oss. Og det må vi tåle, og det kan vi både være også stolte av og tenke at ja, men jeg tror faktisk de verdiene jeg står for og som Bibelen forteller meg, de bedre enn det som veldig mange rundt meg mener. Ikke for å være ovenfra ned, men hjelpe dem til å se at dette et bedre alternativ. Og så det etterfølgelse og lydighet. Gud kaller oss til å leve i og forsvare hans sannheter. Da har man det å følge Jesus. Og ikke tro at det bare en dans på roser. Faktisk så vi ikke ombord på et cruiseskip hvor det bare deilig og god mat og underholdning, og vi får nærmest liggesår av velvære ved svømmebassenget. Men det faktisk sånn at vi ombord på et krigsskip hvis vi følger Jesus. Det masse flott som skjer, mye bra fellesskap, flotte visjoner og mål, og vi i kamp, og vi har en utrolig flott kaptein. Men vi kan bli skadet. Vi kan faktisk bli drept på det krigsskipet også, fordi det går på liv og død og liv, sånn som mange av våre trosøsken opplever. Men dette en forsvarskamp, ikke mot mennesker, men en forsvarskamp mot ubibelske ideologier, tankesystemer og åndskrefter. Se Efeserne 6:12 om å ta på seg den fulle rustningen. I denne forsvarskampen bør vi også støtte og eventuelt samarbeide med folk fra andre livssyn som kritiske til den radikale kjønnsideologien. Hvis du greier å få samarbeid med folk som ikke kristne, så jo det med på å styrke oss i denne kampen, for det blir ikke bare sånn de kristne mot resten av samfunnet. Så det kan bli spennende å se om vi får til i årene som kommer. Vi må alle ta et gjennomtenkt valg og stå for det. Sannheten går ikke ut på dato. Det må være en overbevisning hos oss. Guds sannhet, Guds skaperordninger, Jesu vilje går ikke ut på dato, selv om samfunnet forandrer seg. Så må vi skaffe oss kunnskap, og det tar jeg veldig raskt nå. Jeg har allerede sagt litt om det, og dere har forsynt dere av ressursbordet, og mange av dere sikkert interessert i å bli mer rustet her. Og jeg kan nevne de to nettsidene, morfarbarn.no, som jo står på arkene dere har tatt, så det vil dere lett finne tilbake til. Og så kommer det altså en ny nettside, samlivsbanken.no, nå over på nyåret, som kommer til å inneholde mange undervisningsressurser til bruk for ledere og til andre bevisste kristne. Bruk i bibelgruppa, eldsterådet, i ungdomsgruppa, for hele menigheten. Blant annet sånne bilder som jeg viser nå kommer til å være med der, med lederveiledning for hvert eneste lysbilde. Og så mange andre ressurser også, til undervisning og til kunnskap. Når det gjelder media, så det viktig å huske på det at norsk medievirkelighet jo sånn at den konfliktorientert, og det ikke bare i Norge, men generelt så journalister veldig glad i konflikter og kanskje være med på å skape konflikter. Så vær forsiktig med akkurat det møter journalister når det gjelder konflikter. Det lite ideologisk mangfold i Norge. Norge har kanskje en av de mest ensrettede medievirkeligheter i Europa, og særlig da pressen og NRK, som veldig ensrettet. De går i flokk veldig mye. Få alternative stemmer, og noen ganger skjulte agendaer. Det gjelder også journalister selvfølgelig, ikke bare de som blir intervjuet eller folk som har agendaer sånn åpent av aktivister, men journalister. Så det å ha en kritisk innstilling, og vi vet jo at vi bør lese aviser med en klype salt ofte, og også høre på radio og TV ofte, vite at det ikke sikkert det hele sannheten. Så det liksom ene punktet. Det andre, det fire gode råd hvis en journalist ringer til deg som leder eller til noen du kjenner, så husk på disse fire rådene her. Prøv å unngå å svare på stående fot. Spør hva saken gjelder og be journalisten ringe tilbake om en time eller to. Gi deg selv litt betenkningstid. Hvis ikke du vet helt nøyaktig, for du har vært I kontakt før, og du vet hva du skal svare. Men gi deg selv betenkningstid. Også om det noen som veldig positive, og du vet at dette fra samboende eller hva som helst, så prøv å få litt betenkningstid. Skriv ned noen stikkord, kanskje ta en telefon med, og snakke med noen andre, sånn at du har noen momenter. Og så det aller, aller viktigste, det dette. Forlang alltid skriftlig sitatsjekk før noe blir satt på trykk. Altid. Ikke gjør unntak. Det har jeg gjort nå de siste 15 årene. Jeg lærte meg det tidlig, fikk vel det råd av noen. Ikke godta at de sier, ja, men vi har så kort tid, vi må bare få det på trykk så fort som mulig. Nei, da sier jeg, da trekker jeg meg. Når de ringer fra Norge I dag til meg, når de ringer fra dagen, vårt land, sambåndet, utsyn, så sier jeg alltid, jeg har som prinsipp, jeg vil ikke ha noe på trykk før jeg har fått det skriftlig som sitatsjekk først. Og det betyr ikke at jeg tror at de vil meg vondt, eller at de ønsker å henge meg ut, men det bare de kan ha misforstått. De kan si noe på en krøkkete måte som ikke jeg har sagt. De kan ha sagt det på en måte som gjør at jeg må oppklare og skrive lesebrev eller innlegg etterpå. Det masse ekstra arbeid. Så alltid sitatsjekk. Og det har du rett til. Alle journalister lærer det på journalisterskolen eller I praksisen, at det har intervjuobjektet alltid rett til. Og hvis ikke de vil det, altså det skjer ikke at ikke de vil det, men hvis de sier det, så ja, men da trekker jeg meg. Ordvalg svært viktig. Tenk nøye gjennom ord og uttrykk. Gjerne på forhånd, hvis du vet at du I en situasjon hvor, og en posisjon hvor du kanskje vil etter hvert få kontakt med journalister, så jobb veldig mye med ordvalg, men ikke bare fordi du har kontakt med journalister. Jeg sa jo det også at ord makt, og språk makt, så generelt så det viktig, men ikke minst I møte med journalister. Og si heller litt for lite enn for mye, hvis du skal bli intervjuet. De veldig ofte sånn lurer journalister om at ja, så interessant, det var flott, det må fortelle litt mer om. Og så kommer du på glid, så sier du mye som du ikke har tenkt gjennom, fordi de var så positive, og du tror at dette her vil bli en flott reportasje. Og så tar de tre uheldige setningene som du sa. Så vær veldig forsiktig når du uttaler deg til både sekulærpresse, men også til kristenpresse. Ikke fordi de ondsinnede, men de mennesker de også. Og la deg ikke presse. Svar eventuelt, ingen kommentar. Hvis du vet at dette jeg usikker på, dette tør jeg ikke å si noe om nå. Jeg må I hvert fall ha en dag eller to til. Eller jeg må si at du må spørre noen andre. Kom eventuelt et forslag til en annen person. Og så bare si eventuelt, dette har jeg ingen kommentar til. Du må ringe noen andre. Til slutt så har jeg lyst til da å bare gi en oppsummering. Tre knagger, tre ord som veldig nyttige. Å ha I bakhodet, som jeg har holdt på med å fortelle om I 15 år, så jeg sikker på at noen har hørt dem før, men dette da repetisjon. Tre grunner til at mor-far-barn-relasjon unik, og det det aller viktigste vi må forsvare, det mor-far-barn-relasjon. Hvis du oppløser betydningen av den, så har du åpnet alt som har med kjønn å gjøre, alt som har barns rett til mor og far. Du har oppløst det som har med ekteskap å gjøre. Mor-far-barn-relasjon bare så grunnleggende at den må vi holde fast på. Så finnes det unntak, og det finnes adopsjon, for eksempel, kjempegod løsning for folk som I en nødsituasjon, men barn og fosterforeldre, alt flott. Men altså, normen, idealet jo at mor og far får felles barn. Og biologien sier det. Det kun en mann og en kvinne som kan få barn sammen. Mor-far-barn-relasjon unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Det kan utvikles på mange forskjellige måter, og de ressursarkene gjør jo det på ulike måter. Bruker biologien som et utgangspunkt. Det andre barnet og barnets rettigheter, barneperspektivet. Det en menneskerett for barn å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, FNs barnekonvensjon punkt 7.1. Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre. Verken mor eller far overflødig. Og det tredje ordet det jo Bibelen. Biologien, barnet og Bibelen. Og Bibelen sier fra første til siste side den helt klar på at ekteskapet mellom mann og kvinne og mor-far-barn-relasjonen en av Guds grunnleggende skaperordninger. Så de tre ordene, hvis du husker dem, så har du allerede tre viktige knagger å henge din egen refleksjon på og jobbe videre med. Kanskje ha et ark for hvert av de ordene og skrive ned momenter. Lage din egen lille sånn ABC på denne tematikken, og da kan det være et godt sted å begynne med de tre ordene. La oss be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg fordi du har kalt oss til å følge deg. Takk fordi det innebærer både å følge deg gjennom daler og skoger, opp på høyder med flott utsikt, ned I dødsskyggens dal kanskje, ut på stup, ut på farlige områder, ut på havet kanskje. Og Herre, der hvor vi vet at vi kanskje må hoppe ut på 70 000 favner. Og vi ber Jesus om at du vil gi oss både mot og også visdom til å velge hvilke veier vi skal gå når vi i tvil. At vi da spør, hva ville du gjort, Jesus? Og gi oss mot til å virkelig ta sjanser også når vi vet at det kommer til å koste, men at det verdt det. Takk, Jesus, fordi vi kan få gjøre dette i fellesskap med hverandre, at det ikke er en person, bare meg, bare deg. Nei, det er et fellesskap som står bak, som støtter. Takk, Jesus, fordi vi får være en kropp, og når ett lem lider, så lider de andre med. Når ett lem gleder seg, så gleder de andre seg. Og jeg ber, Herre, om at vi la oss få oppleve gleden som våre forfulgte trosøsken også gjør, når de kan si med overbevisning at det verdt prisen. Jesus er perlen og skatten. Det å følge ham, det verdt å leve på og dø på. Og takk for det sant, Jesus, det som Paulus skriver i Romerne 14, at om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Og Herre, gi oss evighetsperspektivet over livet vårt. Sånn at vi tar valg som betyr noe, og valg som etter din vilje, Jesus. Amen. Takk for det.